banange mwe nabatuliriza. Mwebale kujja wano ku radio ya Mindset Media. Chusa Endowoza Media. Mindset Endowoza Media. Olalero nzizo okwogera okubeera n'ebintu ebirungi, okulaba ebirungi kuva mu kwogera n'okubeera n'enfumiitiriza empuliziganya n'ebintu ebirungi oba abantu abalungi. Okuteesa kw'okwoteesa n'abantu b'oyogera nabo abakwetoolodde b'okolagana nabo b'owa empulirayo b'owa okutegera kwo ebintu byossaamu ensimbizo biteesa bitya? Biteesa birungi mu bulamu bwo oba biteesa bibi? Kakati wetusuba tusobodde okwessa mu kifo we tukola ebirungi, we tuwogera ebirungi, we tulaba ebirungi, we tuwulira ebirungi. Ebirungi ebi bye tuwulira, bye tulaba buli ssaawa, ate bye tussaamu amaanyi gaffe, enkola gye tukolamu n'ensimbi ze tuyingiza mu birungi bye tukola, bijja kufuuka ebirungi bye tulaba, ebirungi bye tu experiencinga, embeera gye tuyitamu ennungi, ate bijja kufuuka ebirungi bye tutonda lwakuba tubeera nga Katonda omutonzi. Mu kifaananyi kye yatonda omuntu abeere ng'alaba ebirungi. Njagala okujjukiza, w'oba otunudde mu kitabo ky'Olubereberye n'osoma okuva Olubereberye essuula esooka olunyi lw'okusatu n'ogenda olunyi lw'ekkumi, Bayibuli egamba nti Katonda yatonda ekitangaala n'alaba nti kirungi. Katonda n'atonda ettaka oba ensi n'ebigirimu n'amazzi, n'alaba nti biki? Birungi. N'alaba nga byonna birungi. Katonda n'atonda omuddo, n'atonda ebintu byonna nga byonna alaba byonna biki? Birungi. Katonda ate unaamala n'agamba nti n'atunula n'amaaso ge n'alaba ng'ebintu bino biki? Birungi. N'atonda ebitangaala, n'atonda musana, n'atonda omwezi, ya byonna n'alaba nga biki? Birungi. N'abyawula ekibi n'ayawula light from darkness, n'ayawula ekitangaala okuva mu kizikiza. Kakati wano Katonda bwe yatonda Olubereberye essuula esooka 16 paka 18 gamba nti n'atonda ekitangaala ekinene gwe musana gufuge emisana, n'atonda ekitangaala ekitono gwe mwezi gufuge ekiro. Kakati mbadde njala kubabbirako nti bino ebintu byonna bye tulaba intaneti, bye tukozesa mu communication, engeri gye tussaamu omukka, omukka gwe tussa gwe bayita oxygen, gujiramu ebintu ebirala ebikula. Katugambe giba miti oba jinza okuba ebintu Katonda byatonda. Omusana egubikubako n'empewo n'efuuwa ebitambuza ebintu ebyo mu mpewo. Kati tuyina ebintu bye bayita radiation, waliwo ekintu kye bayita sun rays. Omusana guyina rays zegusindika mu mbeera yaffe. E rays ezo ziyina zituyamba omukka gwe tussa, engeri gye tukolamu empuliziganya yaffe, engeri gye tulowoozaamu ne tukwatagana n'abantu, empuliziganya, enkolagana, byonna bitambuzibwa mu maanyi g'omusana emisana, ate bitambuzibwa mu maanyi g'omwezi ekiro. Ebintu bino bino obuwuguru, obuwundo, ebintu ebitambula ekiro, ebyo byonna bitambulira ku frequency oba radiation gye bayita moon ray ate ne sun ray. Okay? Jukira nti omwezi teguyina kitangala kyagwo, omwezi guyimiriddewo ku kitangala kya musana. Kati kino ebino ebitangaala ebibiri ne bibeera ze communication radiations ze tukozesa mu radio n'owulira frequency, ezo zonna zitambulira ku maanyi g'omusana ne zitambulira ne ku maanyi g'omwezi. Olaba akantu ako? Kati Katonda bwe yatonda okufuga nga nagamba nti ekitangaala ekinene kifuge emisana, ekitangaala ekitono kifuge ekiro, gwe mwezi omusana gufuge emisana, yali ategeeza nti engeri gye tutambuzaamu empuliziganya zaffe ku intaneti, ku radio, ku TV, empuliziganya ezo zibeeremu ebifaananyi bya Katonda, zibeeremu ebintu ebinayigiriza abantu okufuga ebifo byabwe, okubeera nti bayina empuliziganya ne Katonda ennungi ebafuula abalungi, ne basobola okwawula ekizikiza ku kitangaala, ne basobola okukozesa ebintu by'ekitangaala ebirungi bituukirize obulungi bwabwe ku nsi. Haleluya. Ekyandikwa ne kigenda wano mu lubereberye essuula esooka olunyi lwa 3 mu lugamba nti Katonda n'alaba nga byatonze byonna nga birungi, byonna byakoze nga birungi. So ekiro nemisana nakiyita olunaku lw'omukaaga. Ekiro nemisana nakiyita olunaku lw'omukaaga. Ku lunaku lw'omukaaga nga maze byonna n'atunula byonna nga birungi. Naye byakyuka bitya okujja okufuuka ebibi. Byakyuka ddi okujja okufuuka ebibi n'ojja n'otunula n'ogamba bannange nze embeera gye ndimu mbi. Bannange nze ebintu bye ndimu bibi. Njagala kudduka genda Dubai. Ate omuntu n'adduka n'agenda Dubai ne bamubaaga oba n'afuuka malaaya ne bamukubira eyo ne bamwonoona. Bannange nze ebintu bye ndimu bibi, byenoterodde bibi, famire yange mbi, ebintu si birungi, kino kibi. Bijja bitya okubeera ebibi, byajja bitya okubeera ebibi, ate byafuuka ddi ebibi, nga Katonda byonna bye yatonda byali birungi, ate twafuuka ddi abantu.
Obubaka n'emisomo gyaffe gijja kweyongerayo mu kitundu kyaffe ekinaddako. Eddoboozi lye mbadde muwuliriza lya Apostle Ngabo wano from the Council of Ngabo God's Courthouse, Celebrate Uganda, Chusa Endowooza, Change Mindset Magazine.